Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Stále ještě prázdninový průvodce světem vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Lze zkoumat zemětřesení optickými kabely?
Měření ovzduší z balónu.
Jakou zátěž vydrží led?
Injekce proti vysokému tlaku.
Příběh Divišova bleskospodu.
Planeta Země je živá i bez života.
Zajímavé tvrzení.
Ve smyslu, že se mění, pohybuje, přetváří.
Dlouhodobě a pomalu. Třeba pohybem litosférických desek, posunem kontinentů.
Ale i rychle, výbuchem sopek nebo zemětřeseními.
Dnes máme planetu pod dohledem spousty vědeckých přístrojů. Chvění Země měří celá síť seismometrů.
Vidíte? A třeba jednou všechny hodíme do koše.
Proč bychom takovou hloupost dělali?
Třeba budeme mít něco lepšího. Nový způsob měření nám představí geolog Leo Eisner.
To je právě jedna z největších změn, která se zdá se teďka děje v seismologii v současné době. Je v podstatě posun od těch bodových měření krabiček, které měří posunuté půdy a zaznamenávají přesně, jak se ta půda pohybuje v prostoru v nějakém čase, do měření rozloženého, tedy distribuovaného optickými kabely. Je to úplně jiný druh měření a v podstatě největší revoluce ve způsobu měření pohybu půdy za posledních 100 let, pokud to můžeme srovnat v podstatě s vývojem, který se děl.
Jak se tedy měřily zemské otřesy?
Na začátku seismologie lidi začali měřit seismická měření s kyvadlovými přístroji, které v té době v roce 1906, kdy se rozjela ve velkém měření seismických otřesů, tak to byla měření, kde ten seismometr zabíral v podstatě malou místnost a bylo to takové ohromné kyvadlo. Jehož záznamy se zaznamenávaly na fotografický papír a vyhodnocování bylo v řádu několika týdnů vyvolávání filmů a podobných procesů. A v podstatě u typu kyvadel to měření vydrželo za posledních 100 let, se neustále zdokonalovalo, převádělo se na více a více přesnější měření a hlavně širokopásmovější měření. Takže to byl takový posun, řekněme, v 70. 80. letech.
A teď se zkouší využití dlouhých optických kabelů. Do nich se svítí a sleduje se, jak je dráha světla ovlivněna, když se kabel vlivem zemětřesení chvěje.
Chytrý nápad. A musí se kvůli tomu pokládat nové kabely nebo lze využít i stávající? Třeba internet je takhle někde veden po celém městě.
Dělá se obojí. Zároveň se dají používat i ty kabely, které už existují a které máme natažené po světě. Ale problém toho je, že pokud měříte na tom kabelu, tak v podstatě musíte přestat posílat jiný signál po těch kabelech, čili v podstatě jakoby ten kabel vypnete. Ono se to dá udělat krátkodobě, ale protože my nevíme, kdy zemětřesení budou a kdyby bylo dobré je snímat, tak to v podstatě nejde tyto prázdné kabely používat permanentně. Což by samozřejmě bylo ohromně zajímavé a určitě k tomu v budoucnosti dojde, že budou dedikované kabely, které by měřily a budeme s nimi schopni v podstatě proměřit pohyby po celém povrchu planety.
Tím se zdaleka nemyslí jenom souš, naopak.
Velký posun, který by se mohl stát s tímto druhem měření, je, že bychom byli schopni pokrýt velké plochy mořského dna, kde bychom měli seismické záznamy, které jsou v podstatě dosud nepřístupné seismického měření, protože seismické měření s těmi klasickými přístroji z mořského dna je velmi drahé, velmi komplikované a velmi krátkodobé většinou, protože nemůžete tam udržet dlouhodobě ten měřící přístroj a musíte ho nějak napájet, musíte nějak dostávat tu informaci z něho. Zatímco těch optických kabelů, které natahujeme po mořském dnu, je relativně velké množství a pokud bychom jenom malou část z nich mohli používat na ta seismická měření, tak bychom dostali ohromné množství seismických měření právě z těch oblastí, odkud žádná měření dosud nemáme. Ale tam ještě nejsme technologicky. V současné době jsme v podstatě schopni měřit na vzdálenosti stovky kilometrů daleko podél toho kabelu, ale my bychom samozřejmě potřebovali měřit, pokud bychom měli měřit přes celá oceánská dna, tak jsou to tisíce kilometrů.
Říkáte, že tam technologicky ještě nejsme. Kde tedy jsme? s využitím této nové metody?
Ten pokrok v posledních 10 letech je ohromný. Ořád se zlepšila signálku šumu. V podstatě se vylaďují technologie, jsme schopni posílat přesnější impulzy, laserové impulzy do těch optických kabelů, na kterých právě záleží, jak přesně umíme změřit ten seismický posun a jak přesně to umíme vyhodnotit, aby to bylo srovnatelné s nějakým měřením, které můžeme přesně určit, odkud by bylo.
Na rozdíl od současné metody nejde o bodové měření, ale o informaci z úseku podél kabelu. A to je komplikované.
Když chcete popsat pohyb půdy, tak ho musíte popsat ve třech směrech, protože prostor má tři dimenze. Zatímco ten kabel nám umožňuje měřit jenom podél té délky toho kabelu. To se také v současné době posouvá velmi rychle dopředu a v budoucnosti budeme mít pravděpodobně kabely, které budou zakroucené a budou schopny měřit i v jiných směrech, než jen podél toho kabelu. A to je asi v současné době jedna z největších revolucí, jakou vidím v měření seismologie a v podstatě i v tom, jak budeme uvažovat o seismologii do budoucna. Naše klasické programy, které jsou připravené na to, aby jsme porovnávali naměřená data v jednotlivých bodech, budou muset být v budoucnosti schopné měřit a porovnávat ta data v těch rozložených měřeních, která jsou právě z nějakých úseků, takže budeme muset k tomu přizpůsobit i tu analýzu těch seismických měření do budoucna.
Docela by mě zajímalo, jak někoho napadlo využít optické kabely právě pro tento účel.
Všechno začalo snahou udělat je co nejhladší, aby v nich bylo co nejméně nečistot. Právě odraz světla od nich se dá využít.
První vývoj byl používání těch měření na měření teploty. Druhý nápad byl, že by se to dalo používat jakoby seismometr. A to už se v podstatě začalo o tom uvažovat v 80. letech minulého století. Ale do roku 2010 se lidé snažili napodobit ty přístroje takové, jaké jsme měli my ty krabice, vodové měření. Čili dávali tam různé mřížky, které odrážely jenom část toho spektra a měřila se část toho spektra zpátky. Když tam dával ty mřížky, tak jste perfektně vědělo, odkud měříte. Měl jste je v podstatě bodové měření. Ale odrážel jste příliš mnoho energie a těch mřížek jste tam mohl dát třeba 10 nebo 15. Takže na celou tu délku toho kabelu jste mohl mít 10 nebo 15 nebo maximálně řekněme 20 bodových měření. Nyní s měřením přes ty malé prasklinky a nečistoty v tom kabelu můžeme mít na tom přístroji třeba 10 000 takových měření. Takže když máme 10-kilometrový kabel, tak máme každý metr měření toho seismického záznamu. To dělá úplně nový druh záznamů, kde můžeme kontinuálně sledovat šíření toho seismického signálu do velmi malých detailů, velmi přesného rozlišení v podstatě podél toho kabelu.
Až se nová metoda dostane do praxe, jakou vidíte její největší výhodu?
Podle mě největší přínos, který to měření může přinést, je, že bychom byli schopni využívat těch optických kabelů, které jsou nataženy podél těch oceánů, kde bychom byli v podstatě schopni změřit mnohem menší zemětřesení a s mnohem větší přesností určit jejich polohu i jejich mechanismy podél těch mořských den a v podstatě rozlišit velmi dobře detaily, jak rozpínání zemské kůry, tak její zanikání, čili když ta kůra se zasouvá do zemského jádra. Všechno tohle bychom mohli měřit s mnohem větší přesností a tudíž bychom byli schopni říct mnohem více detailů, jak tyhle ty přírodní procesy vznikají.
Nejen mořské dno. Existuje další prostředí, kde kabely odolají.
Další ohromnou výhodou tohoto měření je, že pokud třeba chcete sledovat jevy, které se dějí v nějaké horké oblasti, jako je geotermální energie, kde chcete využívat při teplotách 200-300 stupňů, jste někde poblíž magmatického krbu a chcete tam zaznamenat ty seismická posunutí. Pokud byste tam dali normální seismometr, ten bodový seismometr, který má v sobě tu elektroniku, tak ten se v podstatě v průběhu několika hodin uvaří, takzvaně zničí a ten seismometr přestane fungovat. Zatímco ten optický kabel vydrží dlouhodobě i v těch velmi tvrdých podmínkách, je schopen tam měřit v podstatě roky. Proto se také tohleto měření začíná čím dál tím více používat na dlouhodobá měření seismická, kde potřebujeme dlouhodobě monitorovat.
Dnes už jsou po světě stovky míst, kde se optické kabely na sledování zemětřesení používají.
Věda dostává do ruky nový nástroj.
Rok 1804 přinesl hned několik technických a vědeckých úspěchů.
První parní lokomotiva anglického inženýra Richarda Trevithicka ujela z 5 vozy 16 kilometrů.
Německý astronom Carl Ludwig Harding objevil planetku Juno.
Německý farmaceut Friedrich Zertürner izoloval morfin z opia.
Anglický chemik Smithson Tennant objevil chemické prvky iridium a osmium.
Rok 1804 znamenal také převrat ve způsobu měření.
Až dosud byly všechny přístroje odkázány na to, kam je člověk přenese. To se ale mělo změnit. Díky balónům.
Stalo se tento den, 24. srpna. Jak známo, první balon s lidmi vzlétl na podzim 1784. První vojenské nasazení balonu provedli v červnu 1794 Francouzi u belgického městečka Fleris k pozorování nepřátelských rakouských vojsk. I díky tomu dostali Rakušané na frak. Pro vědecké účely vůbec první výstup podnikl ruský přírodovědec Jurij Zacharov pod vedením zkušeného balonisty z Belgie. Ve vzduchu pobyl asi 4 hodiny v maximální výšce nějakých 2000 metrů. Petrohradské akademii věd pak spolu se záznamy a výsledky svých měření podal i podrobný popis psychického rozpoložení člověka během vzdušné plavby. Potom se rozhoupali i badatelé z kolébky balonů. Francouzská akademie věd pověřila čerstvého objevitele jednoho ze zákonů o plynech, Josepha Louis Gay-Lussaca, a jeho kolegu fyzika Jeana Baptistu Biota úkolem změřit změny zemského magnetismu. Gay-Lussac s Biotem startovali 24. srpna 1804 v zahradě Muzea umění a řemesel. Sebou přibrali pár kožichů, neboť se vědělo, že čím výše, tím větší zima. Hlavní náklad ovšem tvořily přístroje k měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, ke studiu zemské gravitace a magnetismu, dokonce i ke zkoumání lomu světla. V přesně určenou dobu pak zaduněl na zemi výstřel ze signálního kanonu a posádka zjišťovala rychlost šíření zvuku v atmosféře. Navíc ve výšce 1200 metrů vypustili včelu a ve výšce 3500 metrů pěnkavu. Ve 4000 metrech začal balón rotovat, takže svá měření nedokončili. Snad i proto následoval výstup druhý. Podnikl ho v polovině září Gay-Lussac sám. Dosáhl úctyhodné výšky 7016 metrů, což je pro netrénovaného člověka, jak víme dnes, na samé hranici bezpečné výšky. Ve snaze vystoupat ještě výš, náš aeronaut vyhodil z koše všechny zbytné předměty, mezi nimi i bíle natřenou dřevěnou židli. Ta pak dopadla poblíž mladé pasačky ovcí. Nebe bylo bez mráčku a balon nebyl zdola vidět. Co jiného mohlo venkovany napadnout, než že židle spadla přímo z nebe? Než se tuto událost podařilo uvést na pravou míru, rozpoutaly se vášnivé diskuse na téma nešikovnosti či lajdáctví andělů. Údaje z obou letů vědci zpracovávali dlouhé měsíce. Jedním z výsledků bylo vyvrácení domněnky, že složení vzduchu se s výškou mění. Fyzikové Joseph Louis Gay-Lussac a Jean-Baptiste Biot vzlétli ve výzkumném balonu na den přesně před 220 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. čte Jaromír Meduna.
Pořádnou dávku odvahy potřebovali tehdejší vzduchoplavci.
Pád z několika kilometrové výšky? No, nechtěla bych to zažít. Oproti tomu je třeba pád na ledu drobnost.
Možná by se našli hokejisté nebo krasobruslaři, kteří by s vámi úplně nesouhlasili, ale srovnávat tyhle dva druhy pohybu vážně moc nejde.
Bruslení je pohyb ladný a čistě na člověčí pohon.
Dnešní brusle využívají moderní materiály, přesto základem zůstává kovový nůž.
Patrně proto, že bruslení je založeno na zákonech, které jsou dané přírodou a rozhodně se za posledních 100 let nezměnily.
Máme ale velké štěstí, že na naší planetě existuje vodní led. Voda, ať už kapalná nebo v pevném skupenství, má řadu pozoruhodných vlastností a také anomálií.
I dnes se jim budeme věnovat s chemikem doktorem Janem Havlíkem z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Pojďme se v horkém létu schladit zimními sporty.
Často se říká, že když jezdíme například na bruslích nebo na lyžích, tak pod vlivem toho tlaku ta voda taje a díky tomu ty brusle nebo ty lyže se mohou po té hladině posunovat. Ať už je to teda sníh nebo je to třeba zmrzlý led. Ona, tohle to není úplně pravda. Ve skutečnosti se ukazuje, že ta voda má na svém povrchu v tom pevném stavu velice tenunkou vrstvičku, jedná se přibližně o 100 až 300 molekul vody, teda opravdu nanometrickou vrstvičku, kde led není úplně uspořádaný a je takový jako polotekutý. Zvláště právě při teplotách blízko teploty tání, tedy někde mezi minus 10 až 0 stupňů Celsia, tak na tom ledu je taková jako neuspořádaná tenká vrstvička a ta slouží jako přirozený lubrikant, po kterém právě ty lyže nebo brusle se mohou krásně posouvat. Ovšem velice narazíme na to v okamžiku, když teplota třeba klesne k minus 50 stupňům Celsia, to znají polárníci, tak najednou ty lyže přestávají klouzat a brusle drhnou a cítíme to i na nohách, že ten sníh je křupavý a takový vlastně neklouzavý, protože právě tahle vrstvička nám zanikne a nejsme schopni se po ní efektivně tím klouzáním posouvat.
Vážně nemá vliv, že váhou svého těla tlačíme na led?
Naprosto minimální.
Určitá fyzikální pravda tam je. Opravdu při zvýšeném tlaku ta teplota tání ledu klesá a je to přibližně o 7000 stupně Celsia za každou atmosféru. To znamená, že pokud ten tlak odpovídá dvojnásobku naší atmosféry, tak ta teplota se z té nuly posune o pouhých 7000 stupně níže. Můžeme se tedy představit, že při tlaku 500 atmosfér, což je opravdu poměrně velký tlak, ta teplota ledu, při kterém ta je minus 4 stupně Celsia. To znamená, že opravdu je potřeba vyvinout velký tlak k tomu, aby se ta teplota efektivním způsobem snížila.
Což je ale mimo možnosti bruslaře.
Pokud si chceme ukázat, co dovede tlak, můžeme sami experimentovat.
Existují i poměrně zajímavé efekty, které se právě takto dají ukázat. A jedním z nich je takzvaná regelace ledu. Ono to zní velice zvláštně, to slovo regelace, ale můžeme si představit, že pokud bychom vzali třeba tenkou smyčku z nějakého vodivého drátu, třeba z měděného nebo bronzového, a dali kolem velkého bloku ledu, a tu smyčku bychom utáhli a nakonec bychom dali nějaké těžší závaží, tak by došlo k tomu, že ta smyčka by působila lokálně poměrně vysokým tlakem na ten led. On by pod ní roztával a uvolnil by se taková tenunká vrstva vody, která by kolem té smyčky protekla a naopak nad tou smyčkou by začala tuhnout. A mohli bychom pozorovat, že v řádu desítek minut nebo hodin, závislosti na tom, jak velkým tlakem bychom působili, tak ta smyčka by nám projela skrz celý ten blok, aniž by ho přerušila. To znamená, že díky tomu, jak ten kov je vodivý, tak na vrchu při tuhnutí ledu se uvolňuje energie, dole při jeho tání se spotřebovává, to znamená, že on by přinášel tu energii takhle skrz ten materiál a zároveň jak působí tím tlakem, tak by drobounce snižoval tu teplotu toho tání, takže i takto drobný efekt se dá velice efektivním způsobem ukázat.
Tohle je pěkný pokus, který si může každý udělat doma. Naplňte PET lahev vodou a dejte do mrazáku. Až zamrzne, petku rozhřešte a výsledný ledový válec položte třeba mezi dvě židle na opěradla. Dvě jiné petlahve naplňte vodou, spojte strunou a tu pověste přes ledový válec. Petky budou tlačit na strunu dolů a ona postupně protaje skrz.
Nakonec obě petlahve spadnou.
Ano. Ale ledový válec se nezlomí, zůstane v celku.
Protože pod drátem led taje a nad ním zase zamrzá.
Působení tlaku na vodu má velký vliv i v přírodě.
Tenhle jev, i když je třeba bezvýznamný pro bruslení, tak má obrovský vliv na to, jak se chovají třeba ledovce. Protože když si představím ledovce, tak je to obrovská masa ledu, která má obrovskou hmotnost. A opravdu ta veliká masa ledu je schopná vyvinout nezměrný tlak na to podloží, že za daných podmínek se teplota tání ledu je schopná snížit hluboko pod těch 0 stupňů Celsia, takže ten led se najednou ocitne na vrstvičce vody a ta funguje jako takové mazivo, po kterém ten ledovec je schopen volně sjíždět třeba z nějakého svahu. Takže pokud pozorujeme například ledovce, které máme někde v horách, které postupně sjíždí do toho údolí, tak právě ten důvod, proč oni jsou schopni sjíždět, spočívá i v tom, že ta voda za daných podmínek a daného tlaku je schopná být kapalná.
Tající ledovce pozorujeme v posledních desetiletích ve stále větší míře.
Vody je plná planeta a jejich vlastností, které zásadně ovlivňují vzhled přírody kolem nás, je hodně.
Voda je velice pozoruhodná tím, že má mimořádně vysokou teplotu tání i varu s obdobně těžkými a velkými molekulami. Všichni znají zápach amoniaku nebo možná i sulfanu. To jsou molekuly, které jsou zcela porovnatelné s vodou, ovšem jsou to plyny, které je velice těžké za běžných podmínek zkapalnit, museli bychom mít nějaké speciální zařízení. Oproti tomu voda zůstává kapalná až někam ke 100 stupňům Celsia velice snadno. A ten důvod je dán právě existencí vodíkových vazeb, které v té vodě jsou jednak až 4 na jednu molekulu a zároveň jsou poměrně silné, protože jsou relativně blízko u sebe. A ty vodíkové vazby promlouvají do spousty dalších věcí. Například jsou důvodem, proč v naší DNA ty dva řetězce drží pohromadě, proč mezi těmi řetězci vznikají také vodíkové vazby a fungují trošičku jako takový suchý zip. Tak i tady ty malinké molekuly jsou trošičku jakoby k sobě přilepené takovými suchými zipy a z toho důvodu ta voda je třeba poměrně viskózní, to znamená, že když ji porovnáme třeba s benzínem, tak teče až 4x pomalej oproti tomu benzínu. A pokud ji zkoušíme ohřívat, aby se odpařila, tak právě tyhle ty vazby drží ty molekuly pohromadě a my musíme vynaložit velké množství energie. To znamená, my vynaložíme velké množství, abychom to ohřáli a ještě větší, abychom pak ty jednotlivé molekuly odtrhli a uvolnili je do prostoru. Pro nás je tohle docela příhodné, protože díky tomu se například můžeme použít vodu k ohřevu například v radiátoru, kde nám velmi dlouho vydrží, a nebo třeba v elektrárnách díky tomu je schopna voda přenášet veliké množství tepla a můžeme efektivním způsobem právě pak třeba vyrábět elektrický proud.
I když se nám to třeba při koupeli ve vaně nezdá, voda drží poměrně hodně pohromadě.
A dá spoustu práce ji ohřát.
O to pomaleji chladne. Jistě někdo z vás teď v srpnu viděl, jak z hladiny rybníku stoupá teplá pára, zatímco okolní krajina je už chladná. Je ten náš výzkum vůbec k něčemu? Použije ho někdo někdy? Přijdeme na něco?
Otázky, které nutně musí trápit každého vědce.
Byl si toho dobře vědom i Hans Selye.
Lékař, biolog, chemik a endokrinolog, jehož slova si zapsal Jiří Grygar do své sbírky citátů.
Je paradoxní, že právě studium nepraktických problémů, které jsou od běžného života vzdálené, nejčastěji přinášejí nové základní poznatky, které mohou vyústit v nových sférách objevů.
Nikdy nevíte, k čemu se bude výzkum hodit. Možná, že 90% bude k ničemu, ale těch 10 lidstvo využije. A možná jenom 1% z toho může znamenat revoluci.
poznat dopředu, který výzkum je zbytečný a který bude přínosem, nikdo neumí.
Některé obory umějí své záměry obhajovat přeci jenom s nás, třeba lékařství.
Samozřejmě, zachraňování životů, léčba dosud nevyléčitelného, to je velká motivace.
Hans Selye žil v letech 1907 až 1982 a věnoval se výzkumu stresu. Dnes víme, že velmi silně ovlivňuje i naše zdraví.
Dlouhý seznam bychom teď mohli vyjmenovat. Byl by na něm i krevní tlak?
Ano, nějaký tlak v našich cévách být musí, aby krev správně proudila.
Ale co je moc, to je moc.
Kdysi si lékaři mysleli, že vysoký tlak tak velkým problémem není, ale názor postupně změnili. Potvrdí nám to profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Vysoký krevní tlak byl v podstatě nutným předpokladem k tomu, aby ledviny dobře fungovaly. A proto se kdysi lékaři před 100 lety domnívali, že jde o takzvaný esenciální vysoký tlak, který je nezbytný a nutný pro to, aby ledviny dobře filtrovaly. Ale evidentně to zase mělo vedlejší účinky, které byly špatné, a to z toho důvodu, že vysoký krevní tlak může poškozovat výstelku cév. Je to předpoklad pro kornatění tepen a je to věc, která se musí dnes dost dobře ošetřovat, nebo krevní parametr.
Ano, dnes víme, že vysoký krevní tlak je tikající bomba. Trpí jim skoro 1,5 miliardy lidí.
Počet lidí s hypertenzí se za 30 let zdvojnásobil a skoro půlka se neléčí. Přitom postupně ničí orgány. Je to takový tichý zabiják, který zpočátku nebolí.
Co tedy s ním? Když na preventivní prohlídce zjistíme, že ho máme, jak ho snížit?
Jedna z možností, kterou máme, je to, že působíme přímo na srdce, a to takzvanými beta-blokátory adrenergních receptorů, to je zcela rozšířené, které snižují tep a snižují i tlak a musí se brát prakticky každý den. Ale další možností je ta, která je nabízena přímo ledvinami. Ledviny totiž proto, aby si udrželi ten rozumný filtrační tlak, tak vylučují v případě úrazu nebo poklesu tlaku obecně takzvaný renin. To je hormon, který by měl zúžit tepny a tím zvýšit tlak podle toho přirozeného zákona. Že jo? Ale on sám to není schopen udělat, ale má v krvi pomocníka. A to je takový přípravný protein, prekurzor, syntetizovaný v játrech a jmenuje se angiotenzinogen. A ten angiotenzinogen je změněn reninem na molekulu podobnou angiotenzin 1, ale to taky není žádný velký borec, ten s tím tlakem nic neudělá. Ale ten je zase změněn ještě enzymem konvertujícím ACE na angiotenzin 2. A to už je jiný borec, patří vlastně k nejsilnějším zužovačům cév. Snadno se váže na cévně svalové receptory a podporuje kontrakci hladkého svalstva a také zesiluje stahy srdce. Tak z tohoto hlediska je to tedy takový systém, který mají ledviny velmi rády.
Tělo si tedy umí poradit samo.
Krátkodobě a do určité míry.
Lidé dlouhodobě postižení vysokým tlakem tedy musí brát denně prášky.
Což mnoho lidí obtěžuje a zapomínají si je brát.
Nutné je také si uvědomit, že pacienti chtějí určitou pohodu. To znamená, nejlepší by bylo, kdyby se třeba snížila hladina toho proteinu, který koluje v krvi jako zásobní, toho angiotenzinu, který je připraven na konverzi pro ty aktivní látky. Třeba by to šlo geneticky. Můžeme si představit, že gen pro tuto bílkovinu známe, je to na prvním chromozomu a jeho přímá likvidace v celém těle je nereálná. No ale co zaútočit na ten druhý krok, jak jsme si ho popisovali? Na přepis do pracovní RNA. Totiž každá bílkovina se musí skopírovat z DNA v jádře do RNA a ta potom v ribozomech tvoří zásoby na tu výrobu siláka angiotenzinu 2. No víme, že se geny tedy v tom buněčném jádře cyklicky přepisují do té poslíčkové messenger RNA a ta pak řídí výrobu proteinu. Odstranit přebytek messenger RNA, opět problém s celým tělem, jak to udělat, je to nereálné.
Způsob by byl, ale nedá se uskutečnit.
Nemusíme smutnit, protože se přeci jen na něco přišlo.
Umíme připravit jeden cílený destrukční nástroj, který rozštípe, jakoby roztrhá tu Morzovu abecedu, to pořadí těch aminokyselin, jenom v jednom typu té poslíčkové messenger RNA a ten dotyčný protein se nevyrobí. Už máme jeden takový lék, například se používá pro zvládnutí velmi těžce léčitelného cholesterolu v krvi. Ten lék se nazývá inclisiran a od roku 2021 se už používá v USA, v Číně a jinde. No a v našem případě toho vysokého tlaku už máme taky na světě preparát, který je proti produkci toho angiotenzinogenu, té základní stavební jednotky. Ten lék už dostal název zilebesiran a je to vlastně chemicky modifikovaná, uměle připravená SI, krátce působící RNA a nyní už je v druhé fázi klinického použití. Znamená to tedy, že se tento malinký kousek RNA přilepí někam na tu poslíčkovou, přepisovou messenger RNA a vlastně rozbije.
Doplňme, že klinická studie probíhala na 78 místech ve 4 zemích mezi lety 2021 a 2023 a zúčastnili se jí pacienti s mírnou až středně těžkou hypertenzí.
302 lidí dostávalo zilebesiran a 75 placebo, čili injekci neobsahující žádnou účinnou látku.
Injekce opravdu fungovala a po 3 měsících byly výsledky pacientů velmi uspokojivé.
Ale říkám si, ne každý si dokáže denně píchat injekci.
No, skvělou zprávou je, že ani nemusí.
Jedna podkožní injekce, řekněme kolem 800 mg, sníží výrobu toho prekurzoru asi o 90% a to vede ke snížení tlaku asi o 15 torů a to na dobu 3 nebo dokonce na 6 měsíců, jak ukázaly předběžné studie. A ten dlouhodobý účinek spočívá v tom, že ta ničící krátká RNA se uloží dlouhodobě do takových váčků nitrobuněčných endozomů, tím je chráněna proti degradaci a dokonce se může recyklovat a opakovaně ničit to škodlivé množství messenger RNA pro tvorbu angiotenzinogenu. Takže to je takový hezký příklad napůl genetického vyléčení problému, a který jistě usnadní i pacientům léčbu, protože dneska je převážná většina pacientů s vysokým krevním tlakem, hlavně tedy v rozvojových zemích, nepodchycena, neví se o tom. A třeba u nás je to naprosto běžný problém kolem 1 milionu lidí, kteří tím trpí.
Rýsuje se nový způsob léčby vysokého tlaku. Skvělá zpráva.
Zatím skvělá, ale ještě musí přijít 3. fáze klinických testů a pak teprve povolení, výroba a distribuce. Až potom možná přijde tato slibná injekce do ordinací.
Držme palce.
Představte si krásný dřevěný kostel, dominantu vesnice.
Je ústředním bodem života. Lidé se scházejí k modlitbám, konají se v něm obřady.
A pak přijde bouřka a úder blesku vypálí kostel do základů.
V minulosti nic neobvyklého.
Nešlo by s tím něco udělat?
Jistě. Stačí na budovu nainstalovat... Aha. On ho ještě nikdo nevymyslel.
No, za vynálezcem hromosvodu, přesněji bleskosvodu, se teď vydáme. Pozoruhodnému vědeckému bádání Prokopa Diviše se věnuje rozhlasové pásmo Jiřího Jana Navrátila, které mělo v Meteoru premiéru v roce 1976.
Účinkují Josef Velda, Jaroslav Spal a Dagmar Sedláčková.
Pokud nás posloucháte jako podcast na internetu nebo v aplikaci Můj rozhlas, rozhlasové pásmo teď z důvodu autorských práv nezazní.
Máte ale možnost si ho pustit samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Ale pozor, jenom do 31. srpna.
Jak jsme slyšeli, Prokop Diviš nebyl zdaleka jen konstruktérem bleskosvodu.
Elektroléčba, elektrická hudba, elektřina v organismech.
Dnes můžeme s hrdostí prohlásit, že předběhl svou dobu.
Což za jeho života nikdo neocenil.
Dalšího vynálezce si představíme zase za týden.
Těšíme se na slyšenou.